Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Saeimas šā gada 16. decembra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Jelīnskas, Krauzes, Dūklava iesniegto likuma projektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Armands Krauze. Krauze kungs, nedzirdam jūs.
Tā, tagad dzirdēt mani.
Dzird, jā.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Turpinoties elektroenerģijas cenas kāpumam un sasniedzot jaunas rekordus, Zaļo un Zemnieku savienība aicina Saeimu nekavēties un pieņemt likuma projektu par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu elektroenerģijai. Mūsu frakcijas deputāti ir sagatavojuši un iesnieguši izskatīšanai Saeimā priekšlikumus grozījumiem PVN likumā. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti aicina noteikt, ka nākamā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim PVN likuma ir 5% apmērā. Un to piemēro elektroenerģijai tās pārvades pakalpojumiem, sadals pakalpojumiem, kā arī obligātā iepirkuma komponentei. Jau iepriekš 2022. Gada budžeta izskatīšanas gaitā ZZS aicināja Saeimu lemt par PVN samazinātās likumus piemērošanu elektroenerģijai. Tomēr šis priekšlikums Saeimas koalīcijas vairākuma atbalsta neguva. Atšķirībā no koalīcijas mēs nevaram mierīgi noskatīties un neko nedarīt apstākļos, kad elektrības cenas sasniedz arvien jauns un jauns rekords. Valdības līdz šim piedāvātie pasākumi atbalstam atsevišķām iedzīvotāju grupām nav pietiekami, lai nokompensētu nekontrolēto rēķinu pieaugumu. Mēs vēršam uzmanību, ka arī citās Eiropas Savienības valstīs ir veikt pasākumi, piemēram, uz laiku samazināt nodokļi, lai novērstu strauju mājsaimniecību izdevumu kāpumu elektroenerģijas sadārdzinājumu dēļ. Pie līdzinājā koalīcijas piedāvājuma jau uz pusi samazinā sadals tarifu. Ir vidēji būt 3 līdz 10 eiro vai 15% ietaupījums uz mājsaimniecībām no rēķina. Bet elektroenerģijas cena 2021. Gadā ir pieaugusi pa 100%. Salīdzinot ar samazināto sadals tarifu 15%, tas ir maz. Ir atcerēties, ka sadals tīkliem arī tas radīt zaudējums, kas pēc tam valsts noteiktā laika periodā kompensēs, kā plānots no CO2 izmešu kvotas naudas. Es domāju, ka tas nav risinājums. No vienas kabatas nauda ielikt citā kabatā. Kāpēc nevar šajā krīzes laikā noteikt maksimālo enerģijas cenu? Kāpēc nevar samazināt PVN elektrību? Latvija izvēlās savu īpašo, es teiktu, iedzīvotāju pavērdzināšanas un iedzīšanas parādā ceļu nesamazināt PVN, pretstatā lielai daļai Eiropas Savienības valsts, kurās samazina PVN. Piemēram, tādas valsts kā Beļģija, Kipra, Čehija, Vācija, Igaunija, Īrija, Itālija, Portugāla, Spānija un Nīderlanda. Visās šajās valstīs elektroenerģija ir samazināts PVN. Mūsu piedāvājums par PVN elektrībai ļautu rēķinas samazināt vēl par 1/6 daļu, bet tas 2022. Gada budžeta izskatīšanas gaitā tik noraidīts. Tā vietā valdība apņēmusies daļēji finansēt mājokļu pabalsts, pat rūcīgajiem rēķinu sekšanai izmaksā no pašvaldību budžetiem. Vai tiešām vēl pašvaldībām nav uzlikts pietiekoši liels loks un samazināt pēdējos gados ieņēmumu apmēram par 300 miljoniem eiro? Ja valdošā koalīcija nevar piedāvāt kā šo kritisko situāciju labi, jo budžetā Viņš ir salikt visādas citas lietas, tur ir līģeļi, tur ir samiti, ja, un tie paredzētu šaurai sabiedrības loku kaut kādai interešu pīdīšanai, svētas finēšanai, ierēģiņa alga palielināšanai. Tajā pašā laikā visi tautas aizstāvēšanai un šīs kritiskās situācijas amortizēšanai valstī naudas nav. Un tikko it kā valstī nauda nav, bet Kariņa kungs taču kādreiz teica, ka naudas ir tik daudz, un tad, protams, visērtākais veids ir visu pārlikt uz pašvaldību precēm. Un, protams, izskatās, ka premjeram un finanšu ministram ir pieeja tāda, ja tautai nav ko ēst, tad ēdiet kūks, jo ērēģiem un valsts vadībai viss būs labi. Algas tiks palielināts un ar elektrības un pārējā rēķina galvas sāpes nesakrādās. Valdošā koalīcija budžetā atrada finansējumu tiešām dažādu bezjēdzīgu pasākumu organizēšanai vairāk miljonu apmērā. Es uzskatu, ka lēmumu pieņemie jānāk pie prāto, kas valstī svarīgāks tauta, katrs cilvēks, kurš šajā valstī godīgi maksā nodokļus visu rēķinu un cenšas izdzīvot vai valdošo politiķu dažādas iegribas, līdzeļi, aizdomīgi sejas maski iepirkumu un žogu iepirkumu. Tāpēc ZZS uzskata, ka ir jāsamazina PVN elektroenerģijai. Vismaz šajā kritiskajā brīdī, kad ir augsta cena, papildus tam, protams, arī jāapspriež ir par daļai iziešanu no Nord Pool biržas, par sadalas tarifu samazināšanu par 50%, kas tiek piedāvāts. Jā, tas ir jādara. Un šeit es vēlos arī pateikt liberāli noskaņotiem politiķiem, ka vajag domāt un palīdzēt visai tautai, samazināt PVN elektroenerģijai, nevis runāt par ļoti labu brīvo tirgu, niedzīt parādslogā lielāko daļu no iedzīvotājiem. Es aicinu balsot par un atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Pretpieteikusies runā deputāte Ilze Indriksone.
Labrīt, kolēģi! Es aicināšu balsot pret, un kāpēc? Šobrīd mēs esam piedāvājuši klāstā visa veida atbalsta instruments elektroenerģijas tarifa, varētu teikt, samazināšanai un cenas un rēķina, gala rēķina samazināšanai. Ir, jau šobrīd ir panākts, ka sadalas sistēmas tarifs netiks celts, kas bija iecerēts vasarā. Atbalsts aizsargātiem lietotājiem arī ir palielināts un paplašināts šo saņēmēju lokus ieviešot automātisku samaksu sistēmu par pabalstu. To izmanto šobrīd jau vairāk kā 90 tūkstoši mājsaimniecības. Pēc vakar Latvenergo sniegtās informācijas, izņemot daudz bērnu ģimenes, kur patēriņš tiešām ir lielāks pārējās grupās, šis atbalsts sedz vairāk nekā elektroenerģijas sadārdzinājums ir veidojies rēķinos. Ir arī pilnveidots atbalsts un tiek sniegts atbalsts energointensīviem uzņēmiem. Ir ikmēneša atbalsts senioriem šajā apkurss sezonā. Arī obligātās iepirkuma komponentu samazinājums jau ir nolēmts un sāksies no 1. janvāra, kas dos gala rēķinā ietaupījumu ap 6%. Šobrīd piedāvājumā bija gan pievienotās vērtības likmes samazinājums visiem energoresursiem, gan arī sadalas tarifu sistēmas subsīdija. Faktiski valsts kompensēs sadalas sistēmai daļu no tarifu 50% apmērā. Un šis šobrīd ir vismērtiecīgākais atbalsts, jo tas palīdzēs ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. Un, manuprāt, visi pārējie instrumenti mums ir pieejami, mēs viņus dinamiski vērtēsim un arī pēc nepieciešamības piemērosim turpmāk. Šajā brīdī aicinu neatbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1256 LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 48 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Papules, Girģena, Putsena, Petrāvičas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1257 LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījamas saimas priekšsēdētāja augsti gudatie kolēģi. Es būtu, pēc mēs runājam par to pašu jautājumu, par kuru tikko runāja kolēģi no Zaļu un Zemnieku savienības. Vēl šā gada septembra sākumā bija skaidrs, ka pasaule gan notiks enerģētikas krīze. Bija pilnīgi skaidrs, ka būs straujuši elektroenerģijas un gāzes cenu plecienas. Tas bija skaidrs, nu, te jau gandrīz visiem izņemot valdību, kura, apmēram tajā laikā izstrādājot savu valsts budžetu, nekādi pasākumi tam, lai cinieties ar energoresursu cenu strauju pieaugumu, nekādi pasākumi netika paredzēti. Valdība šo vismaz septembra sākumā pilnībā nogulējuši. Partijas Republikas deputāti, nekavējoties, nostīja jautājumus ministru prezidentam Krišanam Kariņam, gan jautājumus par to, kas notiek ar gāzes krājumu, vai mums ir pietiekamas gāzes krājumi Inčikalne, gan par to, ko valdībā sakarā šo strauju enerģijas cenu pieaugumu plānu darīt ar atbalstu pirmajā kārtā maznodrošinātam personam, pensionāriem, īsti pēc tam valdībā pamudījies un pieņēma lēmumus par šā tā saucamā aizsargāt lietotājā atbalstu. Vismaz šo savu daļu no saviem mājas darbiem valdībā bija izdarījis, to mēs varam atzīst. Tomēr vēl septembrī mums bija skaidrs, ka varbūt vienīgais, visefektīvākais, visvienkāršākais veids, kā palīdzēt maisaimniecībām, kā amortizēt šo cenu kāpumā efektu uz cilvēkiem, uz iedzīvotājiem, kā neļaut izversties vai vismaz nosist drusku inflāciju, bija samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmes, elektroenerģija un dabas gāzi. Kopš septembra mēs jau Partijas Republikas deputāti jau trīs reizes, šī ir ceturta reize, iesniedza priekšlikumus samazināt pievienotās vērtības nodokļa likme elektrībai un dabas gāzi. Katru reizi Saimes vairākums koalīcija noraidīja šos priekšlikumus. Šodien koalīcija mums ir decembra vidus. Valdībai joprojām nav skaidra piedāvājuma, kā palīdzēt maisaimniecībām. Tur tiek piedāvāts viens variants, tad cits variants, tagad vēl kādi 11 varianti. Galu galā es domāju, ka šodienu vai kādam nekādi lēmumi pēc būtības vēl nav pieņemti. Kāda likuma nekad tika grūzītī, tad no 1. janvāra nav tik tālo, valdības rīcībā, nu, kā minimums, ir ārkārtīgi novelot. Tie lēmumi, kas bija jāpieņem vēlākais oktobrī, nu, valdība faktiski joprojām pieņemt nevar. Visinteresantākais ir tas, ka vismaz runot par elektrību, elektroenerģiju, valdība ir visas iespējas, ja ne pilnība, kompensēt, bet tad ļoti lielā mērā amortizēt šo pieaugušu cenu efektu. Jo mēs ražošanas, elektroenerģijas ražošanas ziņa uz 70-80% varam parasti nodrošinām sevi paši ar hidroenerģiju, ar teciem. Ja mēs runājam par hidroelektrostāciju, elektroenerģijas paši izmaksa ir nula. Ja mēs runājam par teciem, tad ja Latvija Energo iepirka gāzi un Inčkalna gāze tika iesaknēt vēl līdz septembrim par vecēm cenam, tad tas nozīmē, ka paši izmaksa faktiski tai nevajadzēja mainīties. Un tas nozīmē, ka pēc būtības valdības ir visas iespējas liela maira kompensēt, amortizēt cilvēkiem šo pieaugušu rēķinu efektu. Vai tagad valdības tie visi darīsinājumi, par ko esam dzirdējuši, to izdarīs? Es domāju, ka katrs Latvijas iedzīvotājs janvārī saņemot savu rēķinu, var pats izdarīt secinājumu, vai visas tās kustības viņam ir palīdzējušas. Paldies par aicinu atbalstīt nodošanu komisijām kodā.
Vārds, tad pret pieteicies runāt deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt, dārgie kolēģi, es tikai vēlējos, es nedaudz apmuls, jo man likās, ka Ilze Indriksona piepriekšējā likuma projektā tīri labi paskaidroja, ko valdība dara. Tā kā mums saimā būtu jāklausās jau tas, kas pirmo reizi izskan, nevajadzētu visu laiku iet par riņķi. Protams, ka var mainīt virsrakstu likuma projektiem un iesniegt vienādus likuma projektus, kaut vai 5 reizes un 10 reizes. Dambrauskungs teica, laikam šajās kaut kāds piektais jau no tās sērijas ir, ja? Nu, tā nav baigi lielā māksta, ja godīgi. Bet paldies Indriksons kundzei, kur arī drosmīgi pastāstīja, ko valdība dara, un es vēlu visu veiksmus, ko darīt, un, respektīvi, šajā darba turpinājumā un arī attiecībā uz saimas darbu, mums kā likumdevējiem, protams, tā, ka nāks no valdības šie sagatavotie likuma projekti tieši, kas, teiksim tā, būs nepieciešama, lai varētu šo atbalstu iedzīvotājiem sniegt, un es domāju, ka tāda būs, tad mūs kā deputātis visiem tā kā liekais auss, ja, pienākums būs tos pēc iespējas ātrāk, nesabotējot, ja tāda opozīcija pieņemt, lai tas atbalsts būtu par tiem lēmumiem, ko valdība būs pieņēmusi. Tā kā šis ir kaut kāds piektais no šīs sērijas likumprojekts, mēs jau visu dzirdējām, es domāju, ka vairāk mums nevajag klausīties šito, ja? Bet gaidām likumprojekts, ko deputātiem būs tiešām jāstrādā smagi un ar sviedrainām mugurām. Ja? Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1257LP13 nodošana budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 37 pret 48 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un tālāk likuma projekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saimes prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots, un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad konkrētais likuma projekts tika izstrādāts sakarā ar to, ka līdzinājā aizturēto personu turēšanas likuma 7. panta 4. daļas redakcija paredz, ka katram aizturētajam nodrošina tātad atsevišķu guļam vietu, un otrais punkts gultas piederumus iekavās matraci un segu. Šāda te atšķirība likumā ir no citām personām, kam ir ierobežot pārvietošanās brīvība, proti notiesātajiem un apcietinātajiem bez segas vēl tiek piešķirts arī spilvens un arī dvielis, ja nepieciešams, un par šo ir Satversmes tiesā arī spriedums, un ir nepieciešams arī uzlabot šo regulējumu, lai salāgotu to ar Eiropas cietumu noteikumiem. Līdz ar to komisija ir izstrādājusi likumprojektu, kurā turpmāk paredzēts, ka šī 7. panta 4. daļa, 2. daļa tiks izteikta redakcijā, ka aizturētajiem izsniedz gultas matraci, 3. daļa, 3. punkts tiks izteikts, ka izsniedz arī segu un spilvenu, ja aizturēšanas laiks ietver sevī arī naktsmieru, un 4. daļa turpmāk arī noteiks, ka aizturētajiem izsniedz dvieli, ja nepieciešams. Proti, ja aizturētajiem līdzi nav sava dvieļa, un tas ir vajadzīgs lietošanai. Aicinu atbalstīt komisijas izstrādāto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likuma projektam otrajam lasījumam šā gada 30. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. decembris. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Daugavpils tiesas tiesneša Arvīda Ozerska atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešans.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. decembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daugavpils tiesas tiesneša Arvida Ozerska atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 17. Janvāri atbrīvot Daugavpils tiesas tiesnesi Arvidu Ozerski no tiesneša amata pēc paša vēlešanās.
Lūdzu zvani balsosim par lēmuma projektu par Daugavpils tiesas tiesneša Arvida Ozerska atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsosim. Ar 79 pret 1, atturas 0. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Agneses Atgeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agneses Atgeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārda aicinu ar 2022. Gada 3. Janvāri iecelt Agnes Atgeri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Agneses Atgeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Jāņa Kucenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jāņa Kucenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 3. Janvāri iecelt Jāni Kucenko par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Jāni Kucenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Guntras Kuplis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 7. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Guntras Kuplis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 3. Janvāri iecelt Guntru Kupli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Guntras Kuplis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ingas Pētersonas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Pētersonas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 3. Janvāri iecelt Ingu Petersoni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ingas Petersonas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Madaras Štorhas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Madaras Štorhas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 3. Janvāri iecelt Madaru Štorhu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Madaras Štorhas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Vadima Terentjeva iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 7. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vadima Cerentjeva iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 3. janvāri iecelt Vadimu Cerentjevu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Vadima Terentjeva iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Alises Trukšānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 7. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Alises Trukšānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 3. janvāri iecelt Alisi Trukšāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību!
Paldies par ziņošanu komisijas vārdām. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Alises Trukšānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1255 LP13, Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus šajā likumprojektā un vēl 4 priekšlikumus mēs esam pievienojuši apvienojot divus likumprojektus, jo tika iesniegts vēl otrs likumprojekts. Kā pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas pagarināt termiņu komersantiem, kuriem atbilstoši energoefektivitātes likumam jāiesniedz energoaudits, lai ārkārtējās situācijas laikā nebūtu jāpiemēro dažādas soda sankcijas, jo atbilstoši apstākļi nedod iespēju viņiem veikt šo uzdevumu. Termiņš tiek pagarināts līdz 22. gada 31. janvārim. Komisija, protams, šo priekšlikumu atbalstīja, aicinu arī atbalstīt jūs.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir deputātes Švecovas un Stepaņenko priekšlikums, kas paredz izslēgt piedāvāto 82 pantu, kas paredz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo objektu nepiemērot par tām dienām, kad darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai arī viņš ir atstādināts no darba bez darba algas samaksas saglabāšanas. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, kolēģi, labrīt, paldies par doto vārdu. Es gribu pateikt, ka saskaņā ar publiski izskanējušu informāciju apmēram 60 tūkstoši cilvēki, kas nav veikuši vakcināciju, un viņiem tik liekt tagad arī iespēja turpināt darbu. Darba devējs loģiski ir neinteresēts atstādinot cilvēkus un ievērojot tas prasības, kas ir pieņemtas ministru kabinetā, ko ir akceptējuši vairākums no politiķiem, maksāt sociālas maksājumus par cilvēkiem, kuri izvēlējas neveikt vakcinācijas procesu. Ir jāsaprot, ka piedāvātas normas, ja viņi aizstāv darba devēja intereses, ja viņi pasaka, ka darba devējs tagad varēs nemaksāt sociālas apdrošināšanas iemaksas par tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ izvēlēs neveikt vakcinācijas procesu. Viņi paliks bez darba, viņi paliks tagad bez sociālām iemaksām attiecīgi un bez garantijām. Es saskatu šajā jautājumā ļoti augstus riskus. Mēs turpinām sadalīt sabiedrību, mēs turpinām arī mazināt sociālas garantijas, kas cilvēkiem pienākas, vadoties no kritērija, veica vakcināciju cilvēks vai nav veicis vakcināciju. Un man liekas, ka tas ir ceļš uz turpmāko sabiedrības šķelšanu un sabiedrības nosleņošanos. Manuprāt, valstī, kas uzdod obligātu vakcināciju un darba vietas atrašanos, būtu arī jāparēc sociālas aizsardzības mehanismi vai savādāk jāmotivē cilvēkus veikt tādus pienākumus, kas ir vairākuma sabiedrības intereses, nevis praktiski izmest cilvēkus ārā, atstāt viņus bez darba, bez ienākumiem, bez sociālām garantijām. Tāpēc es arī iesniedzu priekšlikumu un piedāvāju viņu atbalstīt tiem kolēģiem, kam cilvēktiesības ir pirmajā vietā un kam cilvēka intereses aizstāvība un pārstāvniecība ir nevis tukša skaņa, bet patiesība ir darba vērtība un darba pienākums. Es lūdzu atbalstīt manu iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātes Švecels un deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 47 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz ministru kabinetam uzdot noteikt kārtību un termiņus, kādos darbdevējs iesniedz ziņas par šiem te atstādinātajiem un dīkstā vesošiem darbiniekiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka obligātais valsts sociālo iemaksu obligātais objekts netiek aprēķināts par visiem tiem pārskatu mēnešiem, kuros ir ārkārtējā situācija. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir pievienot šim likumprojektam no likumprojekta numur 1258 un nosaka pabalsta izmaksāšanu bērniem, kam piešķirts alternatīvais status. Komisija atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es runāšu par 5. un 6. priekšlikumu, jo tie abi divi attiecās uz personām, kas iegūšas alternatīvo statusu. Tiesības sargs jau pavasarī vērsās labklājības ministrijā ar aicinājumu izmaksāt pabalstus tiem migrantiem, kuriem piešķirts alternatīvais status. Un labklājības ministrija jau toreiz korekti norādīja, kam ir lemts izmaksāt pabalstus, un kāpēc šāds likums ir tapis, ka arī norādīja, ka nekādas diskriminācijas pazīmes nesaskata. Un vienreizējais pabalsts 200 eiro apmērā tika lemts izmaksāt Latvijā dzīvojošām personām, kam ir piešķirta vecuma, invaliditātes vai apgādnieku zaudējuma pensija, atlīdzība par darba nespēju un apgādnieka zaudējumu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem. Tiem cilvēkiem, kas saņem kopšanas pabalstu par bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgām personām ar invaliditāti, kā arī 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksāja tādos gadījumos tām personām, kurām ir piešķirts bērnu kopšanas pabalsts līdz vienu gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts vai piemaksas pie ģimenes valsts pabalstu par bērnu ar invaliditāti. Un turklāt tiesības saņemt 200 eiro pabalstu ir Latvijā dzīvojošai personai. Un Latvijā dzīvojošā persona ir tāda, kura reāli dzīvo Latvijā. Un pārējās personas, tātad, kuras arī iestilpst šajā kategorijā, ja nedzīvoja Latvijā, pabalsts netika izmaksāts. Un īstenībā lemjot par pabalstu izmaksu alternatīvā statusa ieguvējiem, tas ir šī likuma saņēmēju loka paplašināšana. Un diskriminācijas radīšana attiecībā uz citām grupām, tātad tiem cilvēkiem, kuriem šeit ir bijusi piešķirta pensija, bet kuri ir pārcēlušies un dzīvo ārvalstīs, kā arī par bērniem, lai arī viņi ir šeit dzimuši, bet valsts ģimenes pabalstu šeit nesaņem 500 eiro, izmaksa tika liekta. Un uzdodot jautājumu budžeta komisijā par tām personām, kas ir iegūjušas alternatīvas personas statusu, vai viņi saņems šeit pabalstu, ja viņi ir devušies prom no šīs valsts. Un tad atbilde bija jā, tad migranti, kas ir pametuši šo valsti, bet šeit iegūjuši alternatīvas personas statusu, šis pabalsts tiks izmaksāts. Tad ir jautājums, kāpēc netiks izmaksāts tām personām, kuras dzīvo ārpus Latvijas, bet šeit ir dzīvojušas un šeit ir viņām piešķirts pensija vai piedzimuši bērni. Un tāpat arī jautājums par studentiem. Ir vairākas reizes bijis priekšlikums un tikpat reizes noraidīts, lai studentiem arī piešķirtu pabalstu. 500 eiro apmērā, vai nu līdz tiem līdz 21 gada vecumam, vai vispār visiem studējošiem. Nu, tad šis balsojums arī būs attieksme pret mūsu studējošo jaunatni. Ko mēs atbalstam? Vai mums tiešām ir svarīgāk atbalstīt tās personas, kas ir ieradušās šeit dažādu iemeslu dēļ, dažkārt arī ekonomiskie bēgļi, laimes meklētāji, un atgādināšu, ka vienreizēju finansiālu atbalstu bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu pieaugušai personai tie ir 278 eiro un nepilngadīgai personai 194 eiro. Un pabalsts pieaugušai personai ikmēneša pabalsts ir 139 eiro mēnesī un nepilngadīgai personai 97 eiro mēnesī. To varētu arī salīdzināt ar valsts ģimenes pabalstu apjomu, ko saņem šeit mūsu bērni. Aicinu neatbalstīt ne piekto, ne sesto priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 62 pret 5 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais priekšlikums arī ir no likuma projekta numuru 1258 pievienotais priekšlikums, kurš arī nosaka kārtību, kā ir tiek izmaksāts šis te atbalsts pilngadīgā personai, kam piešķirts alternatīvais status. Komisija atbalstīts.
Jā, bet tika lūgts balsojums arī par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto atbildīgās komisijas priekšlikumu, kas pievienots no likuma projekta numuru 1258 LP13. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 3 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais priekšlikums arī ir no likuma projekta 1258 un paredz noteikt, kādos gadījumos šo pabalstu piešķirt divkāršā apmērā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir arī no likuma projekta 1258 papildināts ar šo priekšlikumu šis likuma projekts. Un šis priekšlikums nosaka kārtību, kā personas var pieteikties uz šo pabalstu iesniedzot iesniegumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputāts Švecovs un Stepaņenko priekšlikums, kurš paredz izslēgt punktu, kas papildina pārējais noteikums, kas saistīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu neaprēķināšanu. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēgi, šis punkts tā skaitā ir saistīts ar iepriekš noraidīto vairākumu deputātu punktu par to, ka darba ņemējs, kas ir atstādinājis darbinieku, darba devējs, kas ir atstādinājis darba ņēmēju, no darba bez darba algas saglabāšanas varēs vairāk nemaksāt sociālas obligātas apdrošināšanas iemaksas. Saskaņā ar iepriekš pieņemtiem grozījumiem COVID-19 likumā. Kā es jau minēju iepriekš arī un atkārtošu, patiesībā notiek praktiski 60 tūkstošu cilvēku atstāšana bez ienākumiem, bez darba un bez sociālām garantijām. Un par to jāuzņemas atbildība un skaidri arī par to jāzina gan sabiedrībai, gan arī jāapzinās deputātiem, kas balso par šādu rīcību pret 60 tūkstošiem cilvēku, un arī attiecīgi arī pēc tam būs jāskaidro savu pozīciju nākamgad, nākamajā Saeimas vēlēšanas debāšu un diskusiju laikā. Vai 60 tūkstoši ir maz vai daudz? Domāju, ka pietiekoši daudz. Un šo cilvēku atstāšana novārta, ņemot vērā, kā arī palielinājies bezdarba līmenis Latvijā, un tas ir arī pieaudzis pēdējā laika, man liekas nav pieņemami un nav pārdomāts un atbildīgs solis, ne attiecīgi no ministru kabineta, ne arī attiecīgi no Saeimas deputātu vairākuma. Un tāpēc arī tika iesniegti gan šis priekšlikums, gan arī iepriekšējais priekšlikums, un es arī viņus atskaņoju, lai gan protokola paliek diskusija un akcentu uz to, ka cilvēki paliek bez darba, bez sociālām garantijām, un viņi praktiski ir izmesti ārpus normālas dzīves. Un tas nav pareizi ne no tiesiska viedokļa, ne no cilvēciska viedokļa, ne arī kopumā no politikas viedokļa. Tāpēc lūdzu arī atbalstīt manus priekšlikumus.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputātes Švecovas un deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 50 apturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pārējais noteikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz no pārējais noteikumiem izslēgt punktu, kas tika pārnests uz likuma pamattekstu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi 11 priekšlikums esam izskatījuši, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1255 LP 13 otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim par 72 pret 2 atturas 1 likums pieņemts. Gudotie kolēģi, frakcija saskaņa ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Balsojot par likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, frakcijas saskaņa vārdā deputāts Igors Pimenovs. Pimenovs kungs, jums jāpiesakās elektroniski ziņošanai par balsošanas motīviem. Lūdzu vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījamas deputātes, godētie deputāti. Saskaņā Sociāldemokratiskās partijas frakcija ir balsojusi pār likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 1255 šķērsvītra LP 13 pieņemšanu šādo apsverumu dēļ. Mēs tomēr atbalstām likuma projektu tāpēc, ka atbalstām priekšlikumus, kuri ir pārcelti no likuma projekta reģistrācijas numuru 1258 šķērsvītra LP 13, proti pabalstu piešķiršanu bērna vecākam aizbildnīmā augšu ģimenei, ja bērnam piešķirs alternatīvais status un atbalsts nav izmaksāts. Vienreizēja pabalstu piešķiršanu pilngadīgai persona, ja viņai piešķirs alternatīvais status un persona ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršana nepieciešamā vecuma, vai viņai ir noteikta invaliditāte. Arī vienredzēja pabalstu piešķiršanu divkāršā apmērā, ja šādai personai vienlaikus ir arī izsniegts veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Tomēr īpaši svarīgi, ka likumprojekts faktiski uz visu COVID-19 infekcijas izplatības laiku atceļ valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu minimāla objekta piemērošanu. Tas, ko nav paveikusi politiska opozīcija, ir izdarījusi pandēmija. Tā kā ārkārtējā situācija ir noteikta no 2021. gada 11. oktobrā līdz 2022. gada 11. janvārim, tad minimāla obligāta iemaksu objektu neaprēķina un darba devējiem un pašnodarbinātajiem minimālās obligātas iemaksas nebūs jāveic par 2021. gada oktobri, novembri, decembri un 2022. gada janvāri. Attiecīgi darba devējiem un pašnodarbinātajiem nebūs jāveic minimālās obligātas iemaksas par tiem pārskata mēnešiem, kurus ministru kabinets visā valsts teritorijā ir noteicis ārkārtēju situāciju. Lai arī uz dažiem mēnešiem taču tiek apturēts mehānisms, kurš izspiež mazos uzņēmumus NS ekonomikā un nesamazināsies pašnodarbināto neto ienākumu laikā, kad viņu liels vairākums zaudē klientus. Mēs labi apzināmies, ka obligāta iemaksu minimāla objektu nepiemērošana par dienām, kuras darbinieks atrodas dikstāvē, kas radusies viņas vainas dēļ vai viņš ir atstādināts no darba, motivēs darba devējus radīt papildus piedienu uz darbiniekiem, kuri nevēlas potieties pret COVID-19, ka arī mazinās viņu sociālos uzkrājumus. Tomēr mūsu ieskata laikā, kad citā svaru kausā ir sabiedrības veselība un cilvēku dzīves, šīs risinājums ir attaisnojums. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies, un tātad balsošanas. Tad ziņojumu par balsošanas motīviem arī esam uzklausījuši. Tālāk likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Arturs Kaimiņš.
Labdien, cienījam saimnes priekšsēdētāja, labdien, cienījam deputāti. Izskatām grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Šis likumprojekts ir trešajā galīgajā lasījumā. Likumprojekta numurs 753/LP13. Komisijā mēs strādājam tā, ka mēs mēģinājam maksimāli maz priekšlikumus iestrādāt tabulā. Šobrīd mums ir 9 priekšlikumi, un sāksim ar priekšlikumu numuru 1. Tas ir pašas atbildīgās cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas lūdz izslēgt likumprojektu pirmo pantu. Un tā argumentācija ir tāda, ka mēs šī gada 11. novembrī pieņēmām saimā grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā, un šie kritēriji vairāk arī nav viņiem jābūt šajā bērnu tiesību aizsardzības likumā. Līdz ar to komisija izstrādāja savu priekšlikumu, kas lūdz izslēgt likumprojektu pirmo pantu. Lūdzu atbalstīt pirmo komisijas priekšlikumu.
Paldies, ir lūgts balsojums. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67-0 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Tā, paldies par atbalstu. Nākamais ir juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir priekšlikums numuri 2, un šis priekšlikums, zināmā mērā, ir atslēgas priekšlikums, kur man personīgi, bet es komisijas vārdā saku, likās jau, ka baidzētu atsaukt no pašas juridiskā biroja, bet tas mums ir šeit, šajā tabulā. Ja tiks, cienījamie deputāti, pieprasīts balsojums par šo priekšlikumu, es komisijas vārdā jums lūdzu neatbalstīt. Es redzu, jā, Pucis kungs ir pieprasījis balsojumu. Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums padara šo adopcijas rāmi, kur mēs runājam par bērnu adopciju, uz ārvalstīm plašāku, un mēs izstrādājam komisijas priekšlikumu ar šaurāku rāmi un lielāku atbildību, un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums numur 3. Lūdzu šo priekšlikumu, kurš ir no saimnes juridiskā biroja iepriekš palicis darba gaitā, kategoriski noraidīt un atbalstīt nākamo komisijas priekšlikumu. Šo priekšlikumu lūdzu, deputāti, balsojiet pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 44 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, paldies, cienījamie kolēģi, ka ieklausījāties komisijas viedoklī. Nāk trešais priekšlikums, kā jau minēja, atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī pavēr šo te jauno rāmi, mazliet paskaidrošu. Tātad šis priekšlikums paredz, ka turpmāk likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā bērni varēs adoptēt uz ārvalsti, kurai ir saistoši 1993. gada 29. maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starp valstu adopcijas jautājumos, 1989. gada 20. novembra bērnu tiesību konvencija, ar kuru Latvija ir noslēgusi divpusēju līgumu, nosakot appusēju tiesiskās sadarbības specifiku ārvalstu adopcijas jomā, kā arī Jabariņtiesa, kas lēmusi par ārpus ģimenes aprūpi, būs saņēmusi ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu, kuras atzinumā ir ietverts secinājums, ka adopcijas process uz ārvalsti atbilst šajā likumā noteiktajiem bērnu tiesības aizsardzības principiem un bērnu labākajām interesēm. Līdz ar to ārvalstīm, kuras vēlas adoptēt Latvijas bērnus, izvirzītie kritēriji turpmāk būs vienādi. Cienīmie kolēģi, šeit ir ietvērtas vairākas vienošanās starptautiskā līmenī, kurām būtu jābūt izpildītām, notikušām, parakstītām, lai mēs savu Latvijas pilsoni dotu uz adopciju ārpus Latvijas robežām. Šeit man ir jāatgādina, cienīmie kolēģi, ka mēs esam pirmajā valstī uz planētas Zeme, uz 1 miljonu iedzīvotāju bērnu adopcijas lietu ziņā Latvijā. Pasaulē. Tad mēs adoptējam visu vairāk bērnu, atdodam uz adopciju visu vairāk bērnu prom no mūsu valsts, mēs esam pirmā vietā. Tas ir uz 1 miljonu iedzīvotāju. Visā globālā statistikas pāraugā, pārskatā pasaules mērogā, un šeit, kolēģi, man ir jāsaka arī šis te valsts nosaukums Amerikas Savienotās valstis, mēs esam 13. vietā, kas pirms mums ir Ķīna, Ukraina, Kolumbija, Indija, Dienvidkoreja, Bulgārija, Haiti, Filipīnas, Liberija, Džamaika vai Jamaika, Taivāna un tad ir Latvija. Bet ja mēs skatāmies iedzīvotāju populācijas ziņā uz 1 miljonu iedzīvotāju, tad mēs esam pirmajā vietā. Kolēģi, šeit diskusijas bijušas, kamēr vēl Pūtskungs ir bijis ministrs, te ir diskusijas bijušas principā 6 gadus un šeit ir ļoti loģisks priekšlikums no komisijas, kas arī atbalstīts. Šeit vēl arī šie komisijas priekšlikumā ir tas, ka šeit ir ietverts šī ārvalstu adopcijas padome, komisija, kurai ir jādod savus ziņojums, pozitīvs ziņojums par to, ka šo bērniņu mēs komisija ir apzinusi par to, ka tiešām viņi var sniegt uz ārvalstu adopciju. Šī komisijas izveida ir nākamajos priekšlikumos, bet cienamie kolēģi, lai runātājs tad runā un es tad referēšu tālāk. Paldies, šis ir atbalstīts priekšlikums, lūdzu atbalstīt šo.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Pūcem.
Jā, ļoti cienījumās saimnes priekšsēdētāji, ļoti cienījumās kolēģi, savasgadātie kolēģi. Es par šo priekšlikumu referēju, jo faktiski gribu paust arī savu attieksmi kopumā par likuma projektu, kas mums ir izskatīšanā. Mēs esam faktiski mūsu apvienība katrā likuma projekta lasījumā ir paudusi savu attieksmi pret minētu veicu negatīvu attieksmi. Šis konkrētais līdz šim tie priekšlikumi ar katru lasījumu ir no aizvien nekonkrētākiem, palikuši aizvien konkrētākiem, no vispārīgiem adopcijas aizliegumiem un terminētiem ierobežojumiem mēs esam aizgājuši līdz tam, lai ar normu noteiktu, pilnīgi precīzi mēs esam uzrakstījuši normu un tāds mums ir bijuši diskusijas un referents arī saimes, no saimes tribīnas šobrīd saka, kuras nolūks faktiski ir viens, tāpēc ir minēti šīs divas konkrētie starptautiskie tiesību dokumenti, divas konvencijas, ar nolūku, lai Latvijas bērni netiktu adoptēti uz Amerikas Savienotajām valstīm. Visi citas valstis, kas šīs abas konvencijas ir ratificējušas, ir absolūts vairums pasaules valsts, tai skaitā tādas valsts, kuras tiesiskuma reitingos ir pašā apakšā pasaules tiesiskuma reitingos. Tas varēs turpināt adoptēt bērns no Latvijas, Tur mēs uzskatīsim, ka Latvijas bērni tiek pietiekami aizsargāti. Savukārt mūsu strateģiskais sabiedrotais lūk nepietiekami aizsargā bērnus. Tā ir visas šīs normas pirmās daļas, vai tad ir tā pirmās ievirzes jēga, pateikt, ka uz Amerikas Savienotām valstīm adopcijas būtu jāpārtrauc. Man personiski tas šķiet vienkārši nesaprotami, kādu signālu parlaments ar šo vēlas nodot ir neskaidrs. Motivāciju mēs esam vairākos lasījumos dzirdējuši, man personiski tas nav pieņemam. Un es ļoti ceru, es balsošu pret šo priekšlikumu, es aicinu balsot pret arī citiem, un es balsošu arī pret šo likumprojektu, ja šis trešais priekšlikums tiks atbalstīts. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Labdien, godātie kolēģi. Ārvalstu adopcija ir sākus attīstīties, sākot ar otrā pasaules kara beigām, kad kara nomocītā Eiropā liels daudzums bērnu bija palicis bez vecākiem, bet novājinātas valstis nespēja par viņiem uzņemties aprūpi. Otru ārvalstu adopciju vilni izraisīja Korejas karš. Tas sākās kā globāla humanitāra kustība, lai glābtu nabadzīgās pasaules bērnus. Mūsdienu sabiedrības radīto parādību dēļ ir kļūst ar vien dzīvotspējīgs risinājums. Vēlākos gados ārvalstu adopcijas fenomens ir ticis attīstīts kā palīdzības veids bērniem no nabadzīgākajām pasaules valstīm, kur bērniem pastāvē draudi dzīvībai vai veselībai. Šo procesu ir pavadījuši diskusijas par ētiskiem jautājumiem, kā arī jaunākās pasaules vēsturē šis fenomens ir bijis saistīts ar bērnu tirdzniecību, nolaupīšanu un citām kriminālu raksturu sekām. Tieši tādēļ pasaulē joprojām turpina samazināties starpvalstu adopcija. Process veicinā arī pandēmija, kas lika valstīm meklēt citus risinājumus. Eiropā raksturīgi vietējai un ārvalstu adopcijai samazināties. Bez vecāku gādības palikušie bērni pārsvarā dzīvo ģimenēs aizbildnībā vai ģimenes tipu institūcijās. Neskatoties uz lielo pieprasījumu, Eiropas valstīs samazinās adopciju no citām valstīm, jo arvien vairāk tiek runāts par to, ka nav iespējams nodrošināt bērnu tiesības aizsardzību ārvalstu adopcijās. Šajā komisijas priekšlikumā ir atrunāta trīs priekšnoteikumi, lai būtu iespējama ārvalstu adopcija. Hāgas konvencija noteica starptautiskās adopcijas kārtību, divpusējus līgumus specifiskos adopcijas un uzraudzības noteikumus starp konkrētām valstīm, bet bērnu konvencija garantē tiesību ietvaru bērnam nonākot jaunajā mītnes zemē. Tāpat adopcijas komisija vērtēs atbilstību bērnu labākajām interesēm, ja kāda no valstīm noslēgs divpusēju līgumu, tieši atrunājot ārvalstu adopcijas noteikumus. Šobrīd nespecifiski par adopcijām divpusīgie līgumi ir noslēgti ar valstīm, kuras nav ieinteresētas adoptēt mūsu bērnus. Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas 21. pantā noteikts, ka adopcija citā valstī var uzskatīt par alternatīvu bērnu aprūpes veidu, bet bērnu, ja bērnu nav iespējams nodot audžu ģimenē vai adopcijā vai nodrošināt citu piemērotu aprūpu bērnu izcelsmes valstī. Šī konvencija neuzliek par pienākumu dalību valstīm īstenot adopciju kā kaut kādu īpašu aprūpes veidu. Dalība valsts var izveidot savai vēsturiskajai attīstībai un vērtībām atbilstošu ģimenes aprūpes veidu. Hāgas konvencija noteica, ka katrai valstī prioritārā kārtībā būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu bērnam iespēju palikt savas izcelsmes zemē. Līdz šim bērnu interešu novērtēšanas mehānismu trūkumu dēļ starpvalstu adopcijas gadījumos visas iespējas nodrošināt Latvijas bērniem iespēju augt ģimenes vidē saņemt aprūpu mūsu valstī nav pietiekami novērtēts. Tādēļ jau būtiskāks ir fakts, ka šajā sasaukumā esam pieņēmuši grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas precīzi atrunā bērnu labākās intereses, un esam uzsākuši bāriņties reformu pieņemot grozījumus bāriņties likumā. Iepriekšējā sasaukumā tika izveidot ārpus ģimenes aprūpes centra krīzes specializētās audžu ģimenes. Šajā sasaukumā Labklājības ministrija sakārtojas uzturlīdzekļu pabalstu jautājumu aizbildņiem, kā arī lēmus par papildu finansēm ārpus ģimenes centriem, lai nodrošinātu sociālo darbinieku adaptētājiem un aizbildņiem. Nākamā gada prioritātes Labklājības ministrija profesionāls krīzes audžu ģimenes pusaudžiem un uz ilglaicību piesaist vērstu aprūpe. Mēs varam un darīsim vairāk, jo esam maza valsts, kuras pašapziņā ir svarīgi pieņemt drosmīgus lēmumus, un kas vēl svarīgāk, uzņemties atbildību, nevis deleģēt to citiem. Esmu pārliecināta, ka būdama Eiropas Savienības un OECD dalībniece, Latvija spēja parūpēties par saviem bērniem. Un tieši tādēļ es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums, kā arī grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, diemžēl, ir mēģinājums aizliegt adoptēt Latvijas bāreņus uz vienu pasaules valsti, uz bagātāko pasaules valsti, uz Amerikas Savienotajām valstīm. Kādēļ? Tas tiek motivēts ar to, ka lūk, Latvijas bāriņu tiesām nav iespējas pārbaudīt, sekot līdzi, kā dzīvo bērns pēc tam, kad viņš tiek adoptēts. Un mums tiek pasniegta ASV, ka kaut kāda briesmīga zeme, kur bērni tiek mocīti, un kā mēs, nepieņemot šo normu, lieksim šiem bērniem laimīgo dzīvi dzimtenē Latvijā. Tikko Zalītes Grosas kundze aicināja ar atskatu vēsture par spēckara gadiem padomāt par to, vai tiešām Latvija nevar parūpēties par saviem bāriņiem. Nu nevar, diemžēl, Latvija pašlaik parūpēties par saviem bāriņiem. Es jau pie šī likuma pirmā lasījuma skaidroju, ka runa ir pārsvarā par bērniem pusaudžiem, par bērniem ar invaliditāti, kuri šeit Latvijā. Nevienam nav vajadzīgi kā ģimenes locekļi uz visu mūžu. Jā, viņi tiek audž ģimenēs, bet audž ģimenēs viņi būs tikai līdz pilngadai. Kas notiek ar tiem tālāk? Uzreiz pēc šī priekšlikumā būs mans priekšlikums par to, lai ļautu bāriņiem izmantot tiesības uz valsts garantēto mājokli arī pēc 24 gadu sasniegšanas. Kas notiek pašlaik? Sasniedzot 18 gadus, šis bāriņas tiek atstāts viens pats un bez gandrīz nekādas sabiedrības palīdzības. Visu, ko valsts var viņam ieteikt, paņemiet rokās mūsu likumus un lasiet par to, kādi pabalsti, cik tur eiro, par, cik eiro tu vari sedziņu nopirkt, spilventiņu, inventāru, kur tu iesniegumu var pašvaldībai uzrakstīt par to, lai dabūtu vai kompensāciju par istabiņas īri, vai cik gadus tev būs jāgaida, kamēr tu mājokļi saņemsi. Mājokļu apakškomisija un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā mēs izskatījām statistiku, kuru sagatavoja pašvaldības, Latvijas pašvaldības savienība par situāciju ar mājokļu apgādi visneaizsargātākajām grupām. Lūk, tieši bāriņu problēma, bāriņu apgādē ar mājokli ir pirmajā vietā visā Latvijā. Pirmajā. Un perspektīva, ka kaut kas mainīsies, pagaidām nav nekādas. Jau ir skaidrs, ka augot cenām uz elektrību un apkuri, pieaugs cenas arī būvniecības materiāliem un būvniecībai kā tādai. Un tāpēc valsts sapnis par to, kā mēs palīdzēsim palielināt mājokļu pieejamību Latvijā, var tuvākajos gados neīstenoties. Bet mēs, protams, vēlamies izskatīties labi un vēlamies aizliegt adoptēt mūsu bērnus tieši uz ASV, lai viņi tiek adoptēti uz Vāciju, uz Franciju, bet uz ASV nekadā gadījumā. Manuprāt, tas ir absolūti bezatbildīgi un neatbilst bērnu tiesību garam, ka tieši bērna tiesības un intereses, tā ir tā prioritāte, kuru mums ir jāaizsargā. Un vēl, es vēlos redzēt, lai ar tādu pašu enerģiju un dedzību gan Zalītes Grosas kundze, gan visa mūsu sociāla lietu komisija izpētītu, kas notiek pašlaik pandēmijas laikā mūsu bāriņu tiesās. Es runāju tāpēc, ka pati sekoja līdzi vienai lieti, kad vienam puisim nomira mamma. Tēva viņam nav. Lūk, pagāja vairākas nedēļas kopš bērna mātes nāvas.
Neviena. Jūs varat lūgt apvienot debašu laikus.
Ieradiet pie viņa. Lūdzu noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Paldies, cienījamie kolēģi. Situācija ir patiešām pilnīgi skaidra. Un nevar nepiekrist Zāles Grosas kundzei, ka situācija pakatpeniski uzlabojas, tā ir patiesība, bet joprojām Latvija ir simtiem bērni, kam nav nekādu izredžu dzīvot un augt ģimeniskā vīde. Tas ir rukts fakts. Un kamēr tā tas ir, nu, nevajadzētu, vadoties no bērnu labākam interesam, nevajadzētu pārtraukt vispār un aizliegt iespējas tikt šiem bērniem, tikt adoptētiem uz ārzemi. Faktiski, jā, es neatkartošu tos argumentus, par ko jau runāja citi deputāti, patiešām šī panta būtība ir ļoti vienkārša – aizliegt adopciju uz ASV un viss. Manā skatījumā šeit motivācija sastāv no diviem punktiem. Pirmais ir skats uz bērniem kā uz resursu. Mūsu bērni mums pašiem ir vajadzīgi. Viņi izaug, strādās, tur pildīs budžetu un tā tālāk. Bet, kolēģi, cilvēki nav resursu. Un patiešām mēs atkartojam, ka jāvadās no bērnu labākam interesam, un bērnu labākās intereses ir augt ģimeni un tikt mīlētiem un aprūpētiem. Un šobrīd mēs nevaram to nodrošināt visiem mūsu bērniem. Tas ir fakts, kas jāatzīst, neskatoties uz visam pūlim. Un otrais punkts, kas man galīgi nav sapratams, tā ir pilnīgi skaidra neusticības izteikšana mūsu tuvākajam strateģiskajam partneriem. Vai mēs patiešām domājam, ka tikai dēļ tā, ka ASV nepievienojas ANU konvencijai par bērnu tiesībām, bērni tiks apdraudēti un bērnu aizsardzībā ASV tiks nodrošināta zemākā līmenī nekā citas valstis, visas tās trešās pasaules valstis, kas ir šīs konvencijas dalībnieki. Nu, tas ir tāds elegants veids, ka teikt, ne, ASV neatdosim. Bērni ir mūsu, un paši, tas ir mūsu kapitāls, mūsu cilvēku resursi, un mums nospļauties, kā šie bērni dzīvos un kas ar viņiem notiks. Manā skatījumā tas nav humāni, tas neatbilst bērnu labākam interesam, un tas galu galā neatbilst mūsu attiecībam ar ASV. Ja patiešām mēs esam nopietni, ka patiešām mēs uzskatām ASV par mūsu galveno strateģisku partneri, tad partneriem būtu jāuzticas. Aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi, pateicos par debatēm, un tas faktiski Labklājības ministrijas vārdā runājošā kolēģi norādīja uz vairākām lietām, ko var izsacināt no šīs runas. Pirmkārt, saprotams, ka Labklājības ministrija nav izstrādājusi sistēmu, kā palīdzēt bāriņiem, ko darīt ar bērniem, kuriem nav šobrīd vecāku, un neatbalstīt noslēgtas darbības ar vienu valsti, rāda tikai no tādu politisku tuvredzību. Ar to es gribu teikt, ka Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra šobrīd, aizstāvot priekšlikumu, droši vien, ka būtu ieguvusi, ja izstāstītu, kāda ir Labklājības ministrijas stratēģija un sistēma. Var apgalvot, ka šāda atbalsta nav. Šobrīd nav mērtiecīgas darbības, kas palīdzētu gan bāriņiem, gan tām ģimenēm, kuras varētu adoptēt bērnus, tā skaitā ar īpašām vajadzībām. Nav šāda plāna Latvijas valstī. Ir tikai sauklis, ka Latvija neatdosim bērnus. Tie ir tukši vārdi bez pamata. Starp citu ir vairāki piemēri, kas rāda, ka Labklājības ministrijai nav ne domas, kā risināt problēmas, ne idejas, kā strādāt ar bāriņu tiesu, varbūt, ka šī iestāde ir novecojusi, ne arī veidi, kā pārvaldīt bērnu tiesību aizsardzības centra darbību, lai tas palīdzētu dažādās situācijās nokļūšiem bērniem, to starp arī bāriņiem. Viens piemērs par naukšēniem to rāda. bija vairāki tikai skaļi, publiski, brēcieni, es atļaušos tā teikt, bet risinājumu jau šai problēmai nav. Tad ko vēl vairāk runāt par bāreņu problēmu risinājumu? Tā skaitā norādot, kam dot un kam nedot tiesības adaptēt Latvijas bērnus, kam varētu arī zināmā mērā palīdzēt tie vecāki, kuri uzskata to par iespējamu, bet nav Latvijā dzīvojoši vai Latvijas pilsoņi. Katrā gadījumā es aicinātu tomēr labklājības ministriju vairāk pievērsties tai situācijai, kas šobrīd notiek arī vienkārši izglītības sistēmā, neatkarīgi vai to izmanto bāreņi vai to izmanto mūsu bērni, kuriem ir šobrīd vecāki. Pievērsieties un sniedziet atbalstu, psiholoģisku atbalstu gan jauniešiem, gan pusaudžiem un paskatieties, kas notiek izglītības sistēmā, un nejaucieties tajās darbībās, kurās jums nav strateģiska plāna. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs kundze, jums nav strateģiska plāna, ko darīt ar adopcijas jautājumiem, ko darīt ar bāriņtiesas darbībām vai, jāsaka, arī brīžiem negluži atbalstāmām darbībām. Izstāstiet plānu un tad runāsim par grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā ar adopciju uz citām valstīm. Paldies un es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies. Atgriežamies tad pie priekšlikuma numur 3. Tātad šis cilvēktiesību sarunu lietu komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums. Mazliet reflektējot, ko teica Lošņos kundze, iezīmēja diezgan lielu daļu no kompleksas programmas, kam būtu jāīstenojās un tam būtu jānotiek. Boris Cilevičs teica, ka nu, kad ir nospļauties par bērniem un nekāda interesatība nav. Tieši pretēji Cilevičs kungs nav nospļauties par mūsu bērniem. Un ir virkne ar gadījumiem, kad šie bērni tika pāradopcijas procesā citā valstī, viņi aiziet tālāk uz citām ģimenēm. Viņus paņem šeit vienu ģimeni, aiziet uz turieni, un tad notiek pāradopcija. Līdz ar to pēc tam nekādas kontrolas vairāk ar to, kas ar to bērniņu notiek, nav. Tādi gadījumi ir bijuši. Ir arī bijuši ļoti labi gadījumi, kad patiešām bērniņš iedzīvojas ģimenē un viss ir kārtībā. Ir bijis gan, bet lai būtu kaut kāda veida vismaz atgriezeniskā saite ar šo adoptējumu, ir nepieciešama arī kaut kāda likumiskā sadarbība. Tāpēc neviens nav teicis, ka kāda valsts ir slikta vai ka kāda valsts dara kaut ko, kas mūsu valstī nav labi. Vienkārši, lai mums visiem ir vienādi noteikumi. Trešais priešlikums, dāmas un kungi, es lūdzu jūs atbalstīt atbildīgās komisijas trešo priešlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 23 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies par atbalstu, cienījamie deputāti. Ceturtais priešlikums, deputāte Evita Zalita Grosa, kaimiņš Judins. Šeit ir tāds redakcionāls šeit priešlikums, jo tiek izveidota ārvalstu adopcijas komisija, un tad te ir par to, kādā veidā tad šī komisija uz papīra tiks rakstīt, kā tai būs vārds. Šis komisijas, šis deputāta priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais jau ir deputāts Ločmēls kundzes pieminētais priešlikums, par ko viņi runāja iepriekšējās debatēs. Tas komisijā nav atbalstīts, bet tas priešlikuma Ločmēls kundze nebija pati debatēs. Cilevičs kungs runāja pārstāvot arī Ločmēls kundzi. Un komisijā mēs secinājām, sapratām, ka paralēli šis priekšlikums arī ir skatīts Ločmēls kundzes tātad, nu, darbības rezultātā, tātad, nu, labklājības ministrija mums paskaidro sekojošanu, es tagad nolasīšu, lai mums protokola tas arī viss ir. Komisijas sēdē labklājības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka par šo gadu, kopš tika iesniegts priekšlikums, jautājums pēc būtības tika diskutēts un iestrādāts speciālajā likumā, kas risina mājokļu nodrošināšanas jautājumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Piedāvātais precizējums bērnu tiesību aizsardzības likumā nav nepieciešams. Šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Regīnai Lūčmalē.
Jā, labdien, paldies kaimiņa kungam par to, ka viņš atreferēja argumentāciju, kura izskanēja komisijas sēdē. Jā, tiešām, šis jautājums daļēji ir atrisināts, vismaz likumā dimensijā. Un tas notika nevis pateicoties cilvēktiesību komisijai, bet tieši valsts, un, valsts pārvalsts un pašvaldību lietas komisijai. Jā, mēs izskatot grozījumus likumā par palīdzību mājokļu jautājumu risināšanu, speciāli padomājam par bāriņiem un speciāli izanalizējam to praksi, kura pašlaik eksistē Latvijas pašvaldībās attiecībā uz bāriņu iesniegumiem. Jo, kā izrādījās, dažas pašvaldības savdabīgi interpretē likuma normu, kas ierobežo mājokļu saņemšanas iespēju ar 24 gadu vecumu. Jā, pateicoties ļoti nopietnam darbam, arī kopā ar labklājības ministriju, mēs šo jautājumu precizējam un ielikam. Bet es neredzu šķērsli, ka šo normu varētu ierakstīt arī šajā bērnu tiesību aizsardzības likumā, lai stiprinātu bāreņu iespēju pretendēt uz mājokļu arī tad, kad viņi ir sasnieguši 24 gadu vecumu. Es vispār uzskatu un aicinu visas Latvijas pašvaldības, visas pašvaldību deputātus pievēršam jautājumu ļoti, ļoti nopietnu jautājumu. Es jūs lūdzu no visas sirds. Esiet kopā ar šiem cilvēkiem arī tad, kad viņi saskaņā ar Latvijas likumiem it kā ir izauguši. Šie ir īpašie cilvēki, šie bāriņi, tāpat kā cilvēki ar invaliditāti. Uz visu mūžu būs tie bērni, kuri tika apdalīti ar uzmanību jau kopš savas bērnības. Nevajadzētu pret tiem attiekties tā, it kā tu esi pieaudzis, ej un peld pats. Nē, tieši izējot no tā, ka Latvija ir jāparūpēs par visiem saviem bērniem. Viņiem īpaši jāparūpēs par saviem īpašiem bērniem, par bāriņiem. Es jūs lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un tādā veidā nostiprināt arī šajā likumā normu, kas noteiks pašu garu, kā citos likumos, gan par sociālo palīdzību, gan par tam normām un pašvaldību pienākumiem, kas ir jāizteno uz vietas, reģionos, būtu tiesiskais pamats palīdzēt šiem īpašiem bērniem. Paldies.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies, Lušmanis kundze, jūs iespējams mani pārpratāt. Es nebiju domājis, ka cilvēktiesību komisijā šis priekšlikums tika skatīts un viss tas darbs, ko jūs ieguldījāt, tas patiešām bija sociāla lieta komisijā un paldies mums par ieguldīto darbu. Bet šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu, norēdīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par piekto deputātas Lušmanis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 39 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir juridiskā biroja priekšlikums. Es esmu dzirdams? Jā.
Jā, nākamais ir dzirdams.
Nākamais juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7. Nākamajā priekšlikumā šis likumprojekts nevienu vienu mēnesi ir bijis komisijā, un līdz ar to tepat nav loģika nekāda to šo priekšlikumu atbalstīt, jo šeit ir laika runa par laika, par kalendāru laiku. Tātad līdz 2020. gada 4. decembrim uzsāktās adopcijas procesa lietās, piemēram, normatīvi akti, mēs jau esam 21. gada decembrī. Līdz ar to, cienījamie kolēģi, lūdzu šo norēdīt, ja nu gadījumā tiek pieprasīts balsojums, ja ne, tad ejam tālāk.
Deputāte neiebilst.
Paldies, kolēģi, ejam uz priekšu. Nākamais atbildīgais komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Lūdzu šo atbalstīt.
Deputāte atbalsta.
Pateicos, nākamais ir mūsu kolēģis, bijušās kolēģis, Vieglas Milts Ikstenes kundzei, komisijā priekšlikums netika atbalstīts. Runa ir par laika periodu, kurš proti vairāk arī praksē dzīvē nav iespējams realizēt, jo deputāte Ikstene piedāvāja 21. gada 31. decembri, nu, un te mēs vairs nevaram nekādā veidā neko paspēt saglābt vai izstrādāt kādas ministram noteikumus šajā sfērā. Līdz ar to priekšlikums ir neatbalstīts. Lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 8. deputātes Ikstenas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 42 atturas 7 priekšlikumus nav atbalstīts.
Jā, pēdējais šī likuma projekta priekšlikums numur 9, atbildīgās komisijas, cilvēktiesību un sabiedrisko komisijas priekšlikums ir par to, kad tad likums stājas spēkā, un mēs esam vienojušies gan komisijā, labklājības ministrija, tieslietu ministrija, kas ir atbildīgās ministrijas par šādu veidu likuma projektiem, ir devušas mums solījumu un savu varēšanu, ka izpildīs, un likums varēs tikt spēkā stāsies 22. gada 1. jūlijā. Lūdzu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu par likumā stāšanās
laiku.
Paldies. Līdz ar to, cienījamie deputāti, mēs esam izskatījuši pilnīgi visus priekšlikumus, kas bija šajā likuma projektā, bērnu tiesību aizsardzības likumā, numur 736, šķērsvīdra LP13. Lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā, trešajā, galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, trešajā, galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 18 atturas 2 likums pieņemts. Minotie kolēģi, laiks paziņojumiem darba kārtībā. Godātie kolēģi, šodien jubilēju svin mūsu kolēģis, Saeimas deputāts, politiķis un zemesargs Rihards Kols, un mēs viņu sveicam. Paldies vēl deputātu reģistrācija. Noslēgusies pārtraukums līdz pulkstens 11.